លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសុខភាពនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំបញ្ជូនលោកតាំងតៃហុងវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីតើវីរុសបំផ្លាញថ្មី Omicron គួរឲ្យបារម្ភដែរឬទេចាប់ពីមជ្ឈទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នចាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ទាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងទីហុងដូចតទៅ
ចាជម្រាបសួរប្រិមិត្តជាទីមេត្រីខណៈពេលដែលពិភពលោកហៀបនឹងឃើញពន្លឺនៃក្តីសង្ឃឹមថានឹងអាចយកឈ្នះជំងឺ COVID-19 ដោយសារមានវ៉ាក់សាំងនិងការស្រាវជ្រាវកាន់តែមានសង្ឃឹមថានឹងមានថ្នាំព្យាបាលដែរនោះស្រាប់តែមានវីរុសបំផ្លាញខ្លួនថ្មីមួយទៀតឈ្មោះថា Omicron ត្រូវបានរកឃើញចាស់ហើយការរកឃើញវីរុសបំផ្លាញខ្លួនថ្មី Omicron ដែលត្រូវបានរាយការណ៍ថាមានលក្ខណៈឆ្លងលឿនជាងវីរុសបំផ្លាញខ្លួន Delta នោះបានធ្វើឲ្យប្រទេសមួយចំនួនត្រូវសម្រេចចេញបំរាមធ្វើដំណើរហើយការបើកសកម្មភាពរបស់ប្រទេសមួយចំនួនក្នុងពិភពលោកក៏ត្រូវបានត្រឡប់ទៅដាក់ការរឹតបន្តឹងឡើងវិញផងដែរតើហេតុអ្វីបានជាវីរុសបំផ្លាញខ្លួនថ្មីអូមីក្រុងនេះឆ្លងរាលដាលលឿនជាងគេតើយើងគួរបារម្ភអំពីវីរុសនេះដែរឬទេចាស់នៅរាត្រីនេះលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតៃហុងដែលជាវាគ្មិនប្រចាំនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពរបស់យើងដែលលោកបានតាមដានយ៉ាងដិតដល់អំពីជំងឺរាតត្បាតនេះនិងចូលមកបកស្រាយអំពីចំណុចសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងវីរុសបំផ្លាញខ្លួនថ្មីអូមីក្រុងនេះចាស់សូមជម្រាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតចា
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីពេជ្រចន្ទានិងជួនរួមជាតិខ្មែរអ្នកស្ដាប់នៅស្រុកខ្មែរនិងក្នុងពេញពិភពលោកបាទ
ចាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតដីសាតែលោកបានតាមដានយ៉ាងដិតដល់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការវិវត្តថ្មីៗនៃរោគរាតត្បាតនេះអញ្ចឹងសូមលោកវិជ្ជបណ្ឌិតជួយជម្រាបជូនអំពីការលេចឡើងនៃវីរុសបំផ្លាញខ្លួនថ្មីអូមីក្រុងក៏ដូចជាតើមកដល់ពេលនេះការឆ្លងរាលដាលនៃវីរុសបំផ្លាញខ្លួនថ្មីនេះបានឆ្លងទៅដល់ដំណាក់កាលណាទៅហើយទាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលចាប
ាទអូមីក្រុងហ្នឹងគឺជាមេរោគថ្មីធម្មតាវីរុសវាតែងតែបំផ្លាញខ្លួនរាល់ពេលវេលាដើម្បីឲ្យវាអាចរស់បានតទៅទៀតហើយខាងក្រសួងអង្គការសុខភាពពិភពលោកគេបានប្រើអសរក្រិចអាហ្វាបេតាដេលតាជាដើមហ្នឹងហើយឥឡូវហ្នឹងមកដល់អូមីក្រុងអូមីក្រុងហ្នឹងគឺអសរអូតូចអូមីក្រុងហ្នឹងគឺតូចគេរកឃើញជាដំបូងនៅថ្ងៃ11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020អមឆ្នាំ2021ហ្នឹងនៅក្រុង Botswana ហើយដល់ថ្ងៃទី19វិច្ឆិកាគេក៏ឃើញនៅហើយប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានប្រកាសថាមានវីរុសថ្មីនៅថ្ងៃទី24វិច្ឆិកាហើយដល់ថ្ងៃទី21វិច្ឆិកាគេឲ្យឈ្មោះហើយវីរុសថ្មីហ្នឹងហៅថា Omicron ហើយគេបានហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះគេបានចាត់ថ្នាក់អូមីក្រុងនេះជាវីរុសបំផ្លាញខ្លួនដែលគួរបារម្ភគេហៅថា virus of concern VOC នៅថ្ងៃ30ខែវិច្ឆិកាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថាអូមីក្រុងនឹងគឺជាវីរុសដែលបំផ្លាញខ្លួនដែលគួរឲ្យបារម្ភជាលើកដំបូងហើយករណីដំបូងបំផុតដែលកើតមានដែលគេបានប្រកាសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺគេចេញនៅថ្ងៃ1ខែធ្នូបាទតែគេបានប្រកាសថាមាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាដំបូងបំផុតគឺថ្ងៃ1ខែធ្នូបាទនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមាន34មកដល់ថ្ងៃទី14ខែធ្នូគឺថាមាន34រដ្ឋហើយដែលមានកើតឆ្លងអូមីក្រុនហ្នឹងហើយជុំវិញពិភពលោកគឺថាមាន70ប្រទេសហើយដែលមានកើតដែលគេបានប្រកាសថាមានកើតអូមីក្រុងនឹងហើយថ្ងៃនេះគឺថាដែលយើងធ្វើសម្ភារនេះគឺថាប្រទេសចិនគេបាននិយាយថាប្រទេសចិនបានប្រកាសថាមានវីរុសអូមីក្រុងលើកទី1ហើយថ្ងៃនេះហើយនៅប្រទេសអាស៊ីទៀតក៏មានហើយដូចនៅអាស៊ីក៏មានច្រើនណាស់ដែរជាដូចជាស្រុកសៀមស្រុកនេប៉ាល់ស្រុកជប៉ុនហុងកុងជាដើមនឹងសត្វតែមានទាំងអស់បាទ
ចាហើយតើមកទល់នឹងពេលនេះតើយើងបានដឹងអំពីមេរោគបំលែងខ្លួនថ្មីអូមីក្រុងនេះយ៉ាងម៉េចទៅហើយចាយើងដឹងហើយថាវាឆ្លងលឿនជាងវីរុសបំលែងខ្លួនដែលតាតើវាឆ្លងលឿននឹងតាមរបៀបណាទៅចា
ចំពោះរឿងដែលឆ្លងនៅស្រុកអាមេរិកហ្នឹងគឺលើកទី1គឺអ្នកជំងឺម្នាក់ដែលត្រឡប់ពីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងគាត់ត្រឡប់មកវិញថ្ងៃ22ដល់ថ្ងៃ29ស្ដាប់តែគេរកទៅឃើញថាគាត់វិជ្ជមានអូមីក្រុងហ្នឹងហើយអ្នកហ្នឹងគាត់បានទទួលវ៉ាក់សាំងពេញលេញនេះជាអ្នកជំងឺទី1នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកជំងឺទី2គឺចំពោះកើតឡើងចំពោះមនុស្សប្រុសម្នាក់ដែលគាត់ធ្វើត្រូវគាត់នៅរស់នៅមីនីសូតាគាត់ត្រូវធ្វើសន្និបាតគំរូជីវចលគេថាអានីមេនៅញូវយ៉កពេលទៅដល់កន្លែងនោះភ្លាមគាត់មានរោគសញ្ញាតិចតួចហើយ2ថ្ងៃក្រោយមកគេធ្វើតេស្តទៅគឺវិជ្ជមានអូមីក្រុងហ្នឹងគេគាត់ហ្នឹងក៏អាចបានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសក្រៅទេហើយគាត់បានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញហើយថែមទាំងបានចាក់វ៉ាក់សាំងជំរុញតែជាមួយខែមុននឹងទៀតដូច្នេះគេមិនដឹងថាទី1គេមិនដឹងថាគាត់ឆ្លងពីណាមកទេហើយទី2គេដឹងថាគាត់អ្នកនឹងទុកជាចាក់វ៉ាក់សាំងហើយក៏នៅតែឈឺនៅតែឆ្លងអូមីក្រុងដែរនេះជាចំណុចសំខាន់នៃអ្នកដែលឈឺទី2ហ្នឹងវីរុសអូមីក្រុងហ្នឹងតាមសេចក្តីដែលគេពិនិត្យមើលជាទូទៅអ្នកឯកទេសហ្នឹងគេថាវាទំនងជាងាយនឹងឆ្លងជាងវីរុសដើមឬក៏វីរុសដេលតាពីព្រោះអ្វីពីព្រោះវីរុសហ្នឹងវាពេលដែលវាបដូររូបរាងរបស់វាពេលដែលវាធ្វើប្រែប្រួលរូបរបស់វាហ្នឹងគឺវាមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងគេហៅថា spike protein ហ្នឹងចំនួន30ហើយការដែលវាធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរក្នុង spike protein ហ្នឹងគឺថាវាធ្វើឲ្យ virus ហ្នឹងអាចគេចផុតពីប្រព័ន្ធការពារហើយដូច្នេះហើយបានជា virus ហ្នឹងវាឆ្លងខ្លាំងពីព្រោះវាអាចជៀសវាងពីការទប់ទល់របស់ប្រព័ន្ធការពារគេរកទៅឃើញថា virus ហ្នឹងវាអាចឆ្លងលឿនជាង delta 2ដងដូចជានៅខាងអាហ្វ្រិកខាងត្បូងហ្នឹងគឺក្នុង6ថ្ងៃវាកើនដល់4ដងហើយនៅដូចជានៅប្រទេសអង់គ្លេសហើយក្នុង2ថ្ងៃវាកើនឡើងដល់2ដងវាដប់តែ2ថ្ងៃហ្នឹងឡើងចំនួនអ្នកដែលកើតហ្នឹងវាមានដប់តើលក្ខណៈណាខ្លះដែលគេបានរកឃើញទៅឃើញថាមានរីហ្នឹងវាឆ្លងខ្លាំងមានឧទាហរណ៍ដូចជានៅហុងកុងនៅហុងកុងមានអ្នកដំណើរដែលគ្មានរោគសញ្ញាម្នាក់ដែលបានចាក់ដាក់សាំងរួចហើយគាត់ទៅដល់ហុងកុងហ្នឹងគឺគេយកគេដាក់គាត់នៅក្នុងសន្តាគារចតុល័យស័កមួយហើយក្នុងពេលដែលក្នុងដែលគាត់នៅក្នុងសន្តាគារហ្នឹងស្រាប់តែឃើញមានម្នាក់ទៀតដែលអត់នៅបន្ទប់ជាមួយគាត់ទេនៅបន្ទប់មួយជាហៀងទៀតនៅចន្លោះច្រករបៀងគឺថាចន្លោះផ្លូវដើរពីបន្ទប់ទាំងសងខាងហ្នឹងគាត់មានឆ្លងទៅម្នាក់ទៀតគេសង្ស័យថាម្នាក់ទៀតដែលអត់នៅបន្ទប់ជាមួយគាត់អាចឆ្លងបានគឺឆ្លងតាមអាកាសឆ្លងតាមខ្យល់ខ្យល់ឆ្លងពេលណាគឺថាពេលដែលគេបើកទ្វារចេញដើម្បីឲ្យមកហូបទៅអ្នកនៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងឬក៏បើមិនចឹងទេពេលដែលគេធ្វើតេស្តដើម្បីរកកូវីដហ្នឹងពេលហ្នឹងមេរោគអូមីក្រុងហ្នឹងវាឆ្លងទៅតាមវាចេញទៅតាមខ្យល់ទៅហើយវាឆ្លងពីបន្ទប់មួយទៅបន្ទប់មួយបានន័យថាមេរោគហ្នឹងវាឆ្លងខ្លាំងណាស់ករណីទី2គឺថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងនៅ Wisconsin អ្នកដែលគេសើការសើការក្នុងទីទីសាធំមួយមានគេការរួចស្រាប់តែមានអ្នកឈឺឆ្លងក្នុងហ្នឹងឆ្លង COVID 12អ្នកហើយ COVID ចាស់ផងជា COVID ថ្មីផងក្នុងហ្នឹងមាន COVID ថ្មី Omicron ហ្នឹង5អ្នកអ្នកដែលឈឺហ្នឹងអាយុពី8ដល់ទៅ49ឆ្នាំករណីទី3គឺថានៅប្រទេសអង់គ្លេសនៅប្រទេសអង់គ្លេសគេមានរឿងមួយគឺថាគេត្រូវធ្វើបុណ្យកំណើតមនុស្សម្នាក់អាយុ60ឆ្នាំក្នុងពេលត្រូវធ្វើបុណ្យហ្នឹងមានមនុស្សចាស់ចាស់ អាយុ60 70ឆ្នាំហ្នឹង18អ្នកដែលចូលរួមរងក្នុងហ្នឹងក្នុង18អ្នកមាន15អ្នកដែលឆ្លងអូមីក្រុនគឺថាឆ្លងខ្លាំងណាស់ហើយគេរកទៅគេឃើញថាក្នុងអ្នកឆ្លងគឺថាមកពីមនុស្សចាស់ម្នាក់គាត់មានកូនក្មេងគាត់មានកូនក្មេងដែលរស់នៅជាមួយគាត់ហ្នឹងច្រើនអ្នកហើយមានឆ្លងកូនក្មេងហ្នឹងវាឆ្លងពីសាលាមកដល់ឆ្លងពីសាលាមកវាឆ្លងពីក្មេងហ្នឹងពីក្មេងគ្នាគ្នាវាឆ្លងមកដល់មនុស្សចាស់មនុស្សចាស់ហ្នឹងគាត់មកកន្លែងពិធី birthday ហ្នឹងទៅក៏ឆ្លងទៅដល់អ្នកទៀតនេះហើយជាលក្ខណៈជារឿងដែលយើងបានឃើញដែលបញ្ជាក់ថាអូមីក្រុងគឺវាឆ្លងខ្លាំងណាស់បាទ The Voice of America
ចា៎អញ្ចឹងតើអូមីក្រុងនឹងបង្កឲ្យមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរជាងពេលឥឡូវនេះដែរទេលោកវិចិត្រអតីតចា
៎ជាចំណុចល្អដែលគួរធ្វើឲ្យយើងមិនសូវបារម្ភគឺថាអូមីក្រុងហ្នឹងមិនសូវធ្វើឲ្យធ្ងន់ធ្ងរទេលោកអានតូនីហ្វាស៊ីជាអ្នកជំនាញខាងតំណាងរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគាត់បានថ្លែងថាជំងឺហ្នឹងមិនធ្ងន់ធ្ងរទេហើយបើយើងយកមើលករណីមកពីនិតដូចជានៅករណីនៅសហរដ្ឋអាមេរិក43ករណី43ករណីដែលក្រសួង CDC គេបានផ្សាយហ្នឹងថាមានអ្នកដេកពេទ្យម្នាក់ក្នុង43អ្នកហ្នឹងមានអ្នកដេកពេទ្យម្នាក់ហើយអត់មានអ្នកដែលស្លាប់ទេបាទហើយនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងអ្នកស្រី Angelique Coet ដែលគាត់បានរកឃើញជំងឺអូមីក្រុងនឹងត្បូងប្រផុតគាត់បានមើលអ្នកជំងឺច្រើនអ្នកណាស់នៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងហ្នឹងហើយគាត់បានប្រកាសថាក្នុងអ្នកជំងឺទាំងអស់របស់គាត់ហ្នឹងគឺថាអ្នកឈឺហ្នឹងស្រាលហើយរោគសញ្ញាមួយគឺអស់កម្លាំងហើយគឺឈឺចុកចាប់ក្នុងរាងកាយរបស់អ្នកឈឺហ្នឹងហើយឈឺក្បាលតិចៗហើយស្អាបំពង់កប៉ុន្តែមានលក្ខណៈមួយពិសេសគឺថាពួកក្រុមហ្នឹងអត់ក្អកឬអត់បាត់បង់រសជាតិខ្លាំងទេហើយក្នុងអ្នកដែលជឿតាមប្រមាណហ្នឹងគ្មានអ្នកដេកពេទ្យទេហើយគ្មានអ្នកស្លាប់ទេហើយនៅប្រទេសអង់គ្លេសករណីនៅប្រទេសអង់គ្លេសក្នុងរយៈដែលមានឆ្លងខ្លាំងជិតប្រហែលនឹងអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដែរក្នុង4000អ្នកទើបប្រកាសមានអ្នកស្លាប់តែម្នាក់គត់បាទពីប្រមាណមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃមុននេះរោគសញ្ញានៅសហរដ្ឋគឺខុសផ្លាយទីខាងអាហ្វ្រិកបន្តិចទួយគឺថាក្នុងករណី43ករណីហ្នឹងគេរកទៅឃើញថាភាគច្រើនចឹងតែក្អកច្រើនតែអស់កម្លាំងហើយតឹងច្រមុះឬហៀសំបោរគឺថាដូចរាងកាយផ្ដាសាយធំអញ្ចឹងនេះជាលក្ខណៈដែលគេរកឃើញចំពោះអ្នកឈឺនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិងនៅស្រុកអង់គ្លេសបាទ
ចាលោកវិចិត្រអតីតតើអ្នកជំងឺដែលគាត់ធ្លាប់កើតជំងឺ COVID-19 ពីមុនមកអញ្ចឹងតើប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរបស់គាត់នឹងអាចប្រឆាំងនឹងវីរុសអូមីក្រុននេះដែរឬទេចា
ជាធម្មតាបើកាលណាយើងឈឺជំងឺវីរុសអ្វីមួយយើងនឹងបង្កើតអង់ទីកោសម្រាប់ការពារដូច្នេះបើសិនជាជួបប្រទះនឹងវីរុសនឹងម្ដងទៀតយើងអាចជៀសវាងមិនឈឺបានគឺថាអង់ទីកោនឹងត្រូវការពារក៏ប៉ុន្តែនេះមិនពិតទេចំពោះ COVID-19 Omicron ជាពិសេសគេរកឃើញថាបើឈឺយើងធ្លាប់ឈឺ COVID-19 ម្ដងហើយដោយវីរុសផ្សេងទៀតហ្នឹងក៏អាចឈឺឆ្លង Omicron បានទៅជាថ្មីដែរបើមិនយើងប៉ះ Omicron ហ្នឹងវាអាចឈឺបានគឺថាក្នុងកម្រិត 14% គឺអាចឈឺឆ្លងជាលើកទី2បានដូច្នេះកុំអ្នកដែលធ្លាប់ឈឺហើយហ្នឹងក៏ត្រូវកុំប្រហែសដែរបាទហើយត្រូវតែចាក់វ៉ាក់សាំងហើយបន្ថែមទៀតដូចអ្នកទៀតដែរបាទ
ចានិយាយទៅដល់វ៉ាក់សាំងនេះដែលលោកចាំដិតទៅតែលើកឡើងអញ្ចឹងតើវ៉ាក់សាំងដែលយើងបានចាក់កន្លងមកហ្នឹងគឺដែលយើងមានសប្តាហ៍ថ្ងៃដូចជាប្រភេទ Pfizer ឬក៏ Moderna Johnson & Johnson ឬក៏វ៉ាក់សាំងរបស់ប្រទេសចិនហ្នឹងអញ្ចឹងតើវ៉ាក់សាំងទាំងនោះមានប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងនឹងវីរុស Omicron នេះដែរឬទេ
ក្រុមហ៊ុន Pfizer គេបានធ្វើការសិក្សាច្បាស់លាស់រឿងនឹងគេមានធ្វើការសិក្សាលើអ្នកនៅពីពេញក្នុងពិភពលោកហ្នឹងជាពិសេសនៅដូចជានៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលជាដើមហ្នឹងគ ជារោគទៅឃើញថាអ្នកដែលចាក់ពីរដងដែលធម្មតាចាក់ពីរដងយើងថាពីមុនយើងថាគ្រប់គ្រាន់ហើយថាបើចាក់តែពីរដងហ្នឹងគឺអាចមិនការពារគ្រប់គ្រាន់ទេបាទចាក់ការពារមិនគ្រប់គ្រាន់ទេបាទការពារបានប្រហែលជា 30% ប៉ុណ្្នឹងប៉ុន្តែបើសិនជាចាក់បីដងគេហៅថា booster ឬក៏វ៉ាក់សាំងជំរុញហ្នឹងគឺថាអាចការពារខ្លាំងជាងមុនច្រើនណាស់រហូតដល់70ឬក៏ 80%ហើយក្រុមហ៊ុន Pfizer នឹងគេបានប្រកាសអន្តរជាតិសប្តាហ៍នេះគេបានណែនាំយើងថាយើងគួរត្រូវនាំគ្នាទៅចាក់វ៉ាក់សាំងទី3នៅឲ្យបានឆាប់រហ័សហើយដើម្បីការពារក៏ប៉ុន្តែគេបានប្រកាសទៀតថាប្រហែលជាយើងត្រូវការចាក់វ៉ាក់សាំងទី4ទៀតហើយក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ហ្នឹងហេតុអីប៉ុន្តែវ៉ាក់សាំងទី4ហ្នឹងគេធ្វើជាវ៉ាក់សាំងពិសេសគឺជាវ៉ាក់សាំងដែលគេតម្រូវសម្រាប់ Omicron តែម្ដងសប្តាហ៍នេះវាបច្ចេកទេសជឿនលឿនណាស់បច្ចេកទេសជឿនលឿនណាស់ពួកក្រុមហ៊ុនខាង mRNA ដូចជាក្រុមហ៊ុន Pfizer និង Moderna ហ្នឹងគេអាចរករបៀបកែប្រែវ៉ាក់សាំងរបស់គេចាស់ហ្នឹងឲ្យតម្រូវទៅតាម Omicron ហ្នឹងបានគេធ្វើរួចគេកំពុងធ្វើឲ្យសប្តាហ៍ហ្នឹងហើយគេជឿថានៅក្នុងខែ3ឆ្នាំ2022ហ្នឹងគេឆ្នាំហ្នឹងអាចចេញប្រើបានហើយដូច្នេះជាសេចក្តីសង្ឃឹមខ្លាំងណាស់បាទចំពោះវ៉ាក់សាំងនឹង
ចានិយាយអំពីការព្យាបាលវិញម្ដងតើការព្យាបាលដែលយើងមានកន្លងមកសម្រាប់ព្យាបាលវីរុសកូវីដ-19ដើមឬក៏វីរុសបំផ្លាញខ្លួនថ្មីពីមុនមកនឹងវាអាចនៅមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ប្រឆាំងនឹងវីរុសអូមីក្រុនដែរឬទេចា
៎នេះជាដំណឹងល្អដែលធ្វើឲ្យយើងសប្បាយចិត្តគ្រប់គ្នាគឺថាឆ្នាំដែលព្យាបាលប្រើសពថ្ងៃហ្នឹងគឺថានៅមានប្រសិទ្ធភាពភាគច្រើនក្រសួងខាង WHO អង្គការសុខភាពពិភពលោកនឹងគេបានប្រកាសថាថ្នាំ corticosteroid ថ្នាំពីរយ៉ាងគេហៅថា IL-6 receptor blockers ដូចជា tocilizumab ហើយនិង sarilizumab ដែលធ្លាប់មានប្រសិទ្ធភាពចំពោះ COVID-19 ផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជា Delta ជាដើមគឺនៅមានប្រសិទ្ធភាពចំពោះ Omicron ហើយចំណុចទី2គឺថាការសង្កេតទី2គឺចំពោះថ្នាំគេហៅថា monoclonal antibody ហើយ monoclonal antibody មួយដែលគេធ្លាប់ប្រើច្រើនជាងគេគេហៅថា Regeneron គេរកទៅឃើញថាមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពគឺថាប្រសិទ្ធភាពវាត្រូវចុះថយប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញថ្នាំ monoclonal antibody មួយទៀតរបស់ GlaxoSmithKline ឈ្មោះ Sotrovimab គឺនៅមានប្រសិទ្ធភាពដូច្នេះមានថ្នាំដែលនៅអាចប្រើបានហើយថ្នាំដែលធ្លាប់ប្រើជាទូទៅរបស់ Gilead គេថា Remdesivir គឺគេយល់ថានៅអាចមានប្រសិទ្ធភាពធម្មតាហើយចុងក្រោយប្រភេទថ្នាំដែលគេកំពុងរកសពថ្ងៃនៃថ្នាំលេបសម្រាប់វីរុសហ្នឹងដែលមាន2ប៉ុន្តែមិនទាន់ចេញប្រើទេគឺគេកំពុងតែធ្វើការសិក្សានៅឡើយប៉ុន្តែគេរកទៅគេថាធ្វើមានប្រសិទ្ធភាពថ្នាំដូចជា Molnupiravir ហើយរបស់ Merck ហើយនិងថ្នាំ Paxlovid ហើយរបស់ Pfizer ថ្នាំទាំងពីរហ្នឹងគេជឿថានៅមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់វីរុសហ្នឹងប៉ុន្តែសូមជ្រាបថាថ្នាំទាំងពីរហ្នឹងគេមិនទាន់ចេញប្រើនៅឡើយទេហើយនេះជាគ្រាន់តែជាការរាយការណ៍ដំបូងបំផុតនៅឡើយទេមិនទាន់មានការពិតនៅឡើយទេបាទ
ចាជាចុងក្រោយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការសន្និដ្ឋានរបស់លោកវេជ្ជបណ្ឌិតវិញចាតាមការរៀបរាប់ពីខាងដើមមកដូចជាការព្យាបាលឬក៏ប្រសិទ្ធភាពនៃវ៉ាក់សាំងនិងរោគសញ្ញាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការឆ្លងវីរុសបំផ្លាញខ្លួនថ្មីអូមីក្រុងនេះតើលោកវេជ្ជបណ្ឌិតអាចធ្វើការសន្និដ្ឋានថាតើយើងគួរបារម្ភដែរឬទេចំពោះវីរុសបំផ្លាញខ្លួនថ្មីមួយនេះចា
បាទជាទីបញ្ចប់នេះខ្ញុំសូមសន្និដ្ឋានថាយើងគួរបារម្ភដែរព្រោះជំងឺនឹងវាឆ្លងខ្លាំងណាស់ក៏ប៉ុន្តែយើងមិនគួរតក់ស្លុតទេហើយព្រោះជំងឺនឹងវាស្រាលហើយអាចវ៉ាក់សាំងចាក់3ដងអាចការពារបានហើយវ៉ាក់សាំងកែតម្រូវហើយសម្រាប់អូមីក្រុនតែម្ដងនឹងមានចេញនៅក្នុងខែ3នេះហើយឆ្នាំព្យាបាលដែលប្រើសប្តាហ៍ហ្នឹង នៅមានប្រសិទ្ធភាពក៏ប៉ុន្តែទីជួសយ៉ាងណាខ្ញុំសូមស្នើថាកុំប្រហែសបាទកុំប្រហែសត្រូវបន្តលាងដៃទៅទៀតហើយត្រូវពាក់ម៉ាស់បន្តពាក់ម៉ាស់តទៅទៀតហើយជួយជៀសវាងកន្លែងមនុស្សកុំគ្នាហើយដែលខ្ជិលខ្ជាច្រើនដូចជាក្នុងពេលយើងស៊ីការឬក៏ទៅប៉ាទីជាដើមហ្នឹងនៅក្នុងបន្ទប់ចិត្តហើយត្រូវបន្ថយការធ្វើដំណើរតាមយានសាធារណៈឬតាមយន្តហោះជាដើមដូច្នេះមិនអស់សង្ឃឹមទេកុំអស់សង្ឃឹមបាទ
ចាសសូមអរគុណច្រើនលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងទេហុងដែលបានចែករំលែកព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរោគរាតត្បាតមួយនេះចាសអានេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA សុខភាពតែត្រឹមនេះហើយយើងនឹងមកជួបប្រិមិត្តម្ដងទៀតនៅខែក្រោយចាសសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតចាស
សូមជម្រាបលាបាទ